الله يا الله، الله يا الله.
Шақыру Рамазанда Хазрет Алимен. Мейірімді және рахымды Алланың атымен бастаймыз. Армысыздар, ардақты ағайын. Бүгін Хазрет Али бен Абі Талибтің шахид болған күні. Хазрет Қағбада дүниеге келіп, мешітте ғибадат михрабында намаз оқып тұрған кезде, ең жауыз адамның ұлы семсерінен жарақат алып, оның салдарынан шахид болды. Имам Али бен Абі Талибтің Қағбада дүниеге келіп, мешітте соққы алғанша дейін өткен өмірінің 60 жылы тек Аллаға арналды. Хазрет әр уақытта Алла мен әр басқа нәрсенің арасында Алланы сайлады.
Хиджридің 40-шы жылының қасиетті Рамазан айының 19-шы түнінде Хазрет Али алейхиссалам Алла елшісінің қасиетті Рамазан айының кештерінің кешінде сақалын басыңнан аққан қанмен былғалады деген сөзін еске алды. Имам Али алейхиссалам бұл түнде қызы Умма Күлсімнің үйінде қонақта болған еді. Ол сақалын қолымен ұстап, «Уа Алла, өз орынбасарың Алла елшісінің уәдесі жақындады. Уа Алла, өлімді Алиге мүбәрәк ет» деді. Үйдің есігіне қарай қадам басып, белбеуімен мойын орағышын алып, мойын орағышын беліне байлап, «Али, беліңді өлім шымықты байла» деді. Намаз оқитын михрабта Ибн Молджамның семсері маңдайына тиген кезде қатты дауыс шығарды. Бұл дауыс осы кезге дейін тарих кеңістігінде естілуде. «Қағбаның Алласымен ант етемін, құтқарылдым». Содан соң михрабтың топырағын маңдайына сеуіп, Таха сүресінің 55-ші аятын оқыды. Одан топырақтан сендерді жараттық, оған қайтарамыз да екінші рет содан шығарамыз. Имам Али алейхиссалам оны өлтіргісі келген адамның халықтың қолына түсіп, халық оны ұрып-соғып жатқанын түсінген кезде ахуалына қарамастан, «Онымен істерің болмасын, ол маған соққы берді, оның менімен ісі бар. Оның қасынан кетіндер» деп айқайлайды. Хазрет Али алейхиссалам тіпті басынан кеткен қанға батып жатқаны туралы ойламады. Хазретті үйіне жеткізген кезде әр қашан тарих жақсы өмір сүрудің сабағы деді.
Хазрет Али алейхиссаламның сұрауымен барлық перзенттерімен Хашим әулетінің үлкендері жиналды. Бөлмеге кірген әр адам Хазретті көріп, еріксіз жылай бастады. Бірақ имам оларды жұбатып, «Сабыр сақтыңдар, қайғыға батпаңдар. Менің ең үлкен арманым жылдамдырақ пайғамбарының қасына жетуім екенін біліңдер. Сонымен бірге жылдамдырақ өмірлік серігім Захроны көргім келеді» деді.
«Я Фаттаху, Я Фаттаху, Я Фаттаху, Я Фаттаху, Я Фаттаху».
Имам Али алейхиссалам басынан қаны ағып, удың салдарынан денесі қызып жатқан жағдайда үлкен баласын «Балам Хасан, бері қарай жақында» деп шақырды. Имам Хасан алейхиссалам әкесінің қасына отырды. Имам сандығына келуді бұйырды. Жиналған адам сандыққа қарады. Имам Зульфағор қылышын, пайғамбардың сәлдесі мен абасын, сәжде жасағанда пайдаланатын тасы мен өз қолымен жазған Құранды бір-бірлеп имам Хасанға тапсырып, жиналған адамдардан куә болуды сұрап, «Барлықтарыңыз куәсіздер, менен кейінгі имам әр басшыларың пайғамбардың немересі Хасан» деді. Содан соң шамал тоқтап, қайтадан имам Хасан алейхиссаламға, «Перзентім, сен менен кейін басшы боласың. Егер менің өліммен себеп болған адамды кешіргің келсе, өзің білесің. Егер оны жазалау шешім қабылдасаң, ол мені бір рет ұрғандай, оны тек бір рет ұр. Байқа, қисас жасаймыз деп, илахи шектен шығып кетпе. Енді бала қағаз бен қалам әкеліп, халықтың алдында айтқанымды жазып ал деді.
Имам Хасан алейхиссалам әкесінің сұрағын орындап, қағаз бен қалам әкеліп, хазіреттің өсиеттерін жазуға дайындалды. Хазірет Али алейхиссалам: «Мейірімді және рахымды Алланың атымен бастаймын». Бұл жазба Алидің айтқанына сай. Ол ең бірінші Алладан басқа құдайдың жоқ екенін куәй етеді. Алланың ешбір серігінің жоқ екенін және Хазірет Мұхаммадтың Алланың пендесі әрі оның елшісі екенін куәй етеді. Алла оны халықты дұрыс жолға нұсқау және кәпірлердің айтқандарына қарамастан өз дінін басқа діндерден басты ету үшін жіберді. Менің намазым, ғибадатым, өмірім, өлімім Алладан әрі Алла үшін. Оның серігі жоқ. Мен оның бұйрығымен басшысы болып бір өзіне бағындым деді.
Имам Али алейхиссалам Алланың жалғыз екенін және Хазірет Мұхаммад саллаллаһу алейхи уассаламның оның пайғамбары екенін куәй еткен соң, барлық перзенттері мен әулетін және жолдауын оларға жеткізетін әр адамды илахи тақуалық істерді тәртіп сақтау мен бір-бірімен тату өмір сүруге насихаттап, мен пайғамбардан халық арасындағы татулық бірнеше жыл намаз бен оразадан артық деп айтқанын естігем деді.
Содан соң имам Али алейхиссалам барша үшін жүйеге және қоғамды заңдарға табанды болу қажеттілігін қуаттады. Өйткені алғалген қоғам жүйе мен қоғамдық заңдарға табанды болу керек. Имам сонда бейбітшілік пен тату өмір сүруді қуаттап, оларды мұсылмандар қоғамның қажеттіліктері деп тапты. Өйткені имам Али алейхиссаламның пікірі бойынша Құран мен пайғамбар сүннеті барлық мұсылмандарға барлық қайшылықтарына қарамастан пана болып, барлық тайпалар мен топтарын бір-біріне жақындатты. Сондықтан имам өмірінің соңғы сәттерінде бірлікті сақтауды қуаттап, мұсылман қоғамының әртүрлі топтарын татуластыру талпыныстары әр намаз бен оразадан артық деп санады.
Адамдардың өмірінде кейде үмітсіздік пен мағынасыздық байқалады. Оларды тек махаббат пен достық арқылы толтыруға болады. Үмітсіздікті көбінде жетім балалар сезінуі мүмкін. Өйткені бұл балалар ата-анасынан айырылып, олардың мейірімі мен махаббатсыз қалып, барлық нәрседен бұрын мейірім мен қамқоршылықты қажет етеді. Бұл мәселе сондай маңызды болғандықтан Алла Тағала ата-анадан кейін қамқоршысы жоқ адамдарға жақсылық жасауды бұйырады. Және әке-шешеге, жақындарға, жетімдерге, міскіндерге жақсылық қылыңдар. Ниса сүресі 36-шы аят. Хазірет Али алейхиссалам жетімдерге қамқоршы болып, сондықтан жетімдер әкесі аталғандықтан өз өсиет намасында: «Уа Алла, уа Алла, жетімдер кейде тоқ, кейде аш қалмасын» деп баса айтты.
Хазірет Али алейхиссалам мұсылмандардың басшысы әрі үлгісі ретінде өзінің соңғы өсиет намасында Құран мен бұл мәңгі кітапты бұйрықтары бойынша амал етуге назар аудартып, намазды діннің негізі тірегі деп атап, қазылыққа баруға тоқталды. Хазірет: «Уа Алла, уа Алла, Құранды ұмытпаңдар, қырағы болыңдар, оған сай амал етуде бөгделер сендерден алға шықпасын. Уа Алла, сіздердің діндеріңдің тірегі саналатын намазды орындап, Алланың үйін бос қалдырмаңдар. Егер оны құрметтемесеңдер, иләхи азапқа тірелесіңдер» деді. İmam Ali Aleyhisselam соңғы сөзін айтардан бұрын Алланың жолында жихадқа шығып, мүлік пен жанды аямауды насихаттап, мүміндерді жақсылыққа жігерлендіріп, жамандықтан жирендіруге сондай-ақ бірлік пен достыққа шақырды.
Хазрет Али алейхиссалам бұл өсиеттерін айтып, қайтадан жиналғандардың әр біреуіне қарап, Алла Тағала сендерді сақтасын, пайғамбарының құқықтарын қорғасын. Осы кезде сіздермен қоштасып, өздеріңізді ұлы Аллаға тапсырамын деді. Осы кезде имам Али алейхиссаламның маңдайынан тер ағып, көздері жұмылды. Хазрет, Алладан басқа құдай жоқ. Және Хазрет Мухаммад саллаллаһу алейхи салам оның елшісі екенін куә етемін деп шахадатайын айтып дүниеден озды. Алланың сәлемі мен салауаты имам Али алейхиссаламға тисін. Қадірмен дағайын осымен бүгінгі бағдарламамызды аяқтай отырып, әлемнің барша мұсылмандарын Хазрет Али алейхиссаламның шахид болған күнінің жылдығына қатысты көңіл айтамыз.